Nu, jaunākais ir tas, ka šodien no rīta mums draugi atsūtīja fotogrāfijas, ka tajā rajonā, tajā privātā mājā rajonā, kur mēs dzīvojām, pāris ielas tālāk tur ir nokritušās, notriektās lidmašīnas paliekas. Es domāju, ka ļoti labi, ka mēs vakar pieņēmām lēmumu aizbraukt projām. Jā, nu mēs esam Ļvovā tagad, 15 stundas braucām 550 km, ceļi pilni, mašīnas daudz. Visi kaut kur brauc ārā, uz robežām rindas 8-12 km. Turpēc cilvēku teiktā jāstāv esot ļoti, ļoti ilgi. Tas ir viens un pats trakākais ir tas, ka tagad tā pēdējā informācija, ko man te draugi atsūtīja, ka Kijevā, Oboloņā ir jau iekšā Krievu tanki. Nu, viņi jau tur jau kaut ko šaudās, jau tur notiek viens tanks pārbrauc pāri mašīnai, kurā iekšā bija cilvēks. Tā ka tas ir diezgan bēdīgi.